Ļoti daudz cilvēku baidās no endoskopiskiem izmeklējumiem, kas šodien ir ļoti nesāpīgi, notiek sedācijā, ja pacienti vēlās, un arī ar ļoti labu endoskopisko video aparatūru. Endoskopija nodējas ārsts un arī jauni ārsts, nieks konsultācijas par metodēm, cik svarīgi ir vērot un sekot veselības stāvokļa izmaiņām, kā nepieciešams veikt kolorektālā vēža skrīningu izmeklējumus. Ir ļoti svarīgi pirms šiem endoskopiskajiem izmeklējumiem pareizi veikt šos sagatavošanās pasākumus, un par to arī pacienti tiks informēti.